Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja peab ütlema, et tänane päev algas küll siin meie kandis täis uduselt. No, ma ei tea, kas on mõni vana sõna, mis ütleb, kuidas lõpeb see, mis algab uduselt, aga võibolla ongi nii õigem, et tunnistame udusust peaaegu kõikides valdkondades ja ärme teeme üllatunud nägu ega kasuta pette manöövreid. Noh, põhimõtteliselt võiks öelda, et uudiseid ju on ikka see sama orkestri teema. Kaitseministeeriumi vastne kantsler tuleb välja mõttega, et inimesed ei taju julgeolekus tegelikku riskitaset. No aga kust sa seda peaksid tajuma hakkama? Võibolla on risk see, et ma ei hakka seda mitte lugema ka, et me seda nimekirja, kus kohast kõiges võib tajuda riski taseme kasvamist. Lõppude lõpuks lähed poodi, ostad pätsi leiba ja tajud riski taseme tõusu, sest mine tea, mis sinna leiva pätsi sisse on sattunud. No muidugi see lause lõpeb teise lausega, see mis pealkirjaks oli kirjutatud, et inimesed ei taju julgeolekus tegelikku riskitaset. Lahinguväljal vajame rohkem pataljoni kui orkestrit. Võiks öelda, et eks siin inimene ole näinud vanu sõjafilme ja on nagu on. No loomulikult orkester lahinguväljal. Samas võiks ju öelda, et kokad lahinguväljal, mida kuradit, võiks ju nende arvelt ka kokku hoida või ma ei tea. Aga põhimõtteliselt on lugu selles, et keegi kuskil on raha läbi löönud ja lihtsalt ei jätku enam igale poole alla pudistamiseks. Plus muidugi on oht alati selles, et kasutatakse nii öelda vahendeid siis suti valesti. Ja kui ei ole süsteemset kasutamis, siis on selge, et kuskilt käriseb niipidi, kuskilt käriseb naapidi. Ja Daily Mail kirjutas mitu päeva tagasi, et brittide üksused on krooniliselt alamehitatud. Ma panen selle artikli lingi siia saate lõppu ka, aga mida peab tegema NATO juht jõud, kui mehi ei jätku? Ainult kuskil asumaa mägedes pidavad olema nii, et üksus on 103%-lise lahingvalmidusega, sest seal mägedes inimestel võibolla natukene igav ka ja samas üksust ju varustatakse, süüa saab ja laiskus on inimese normaalne osa. Paraleelselt selle toreda uudisega saame kohe Delfi esiküljelt nautimiseks video, mille kohta öeldakse, et Eesti neonatsid tuvastasid ja ähvardasid süstemaatiliselt siinseid mustanahalisi. No ja, mustanahalise tuvastamine, ma ei tea, kas see käib mingi pulga ja lahustiga või visuaalse vaatlusega, kes on niisugune, kes on naasugune. Ja jututubades õpitakse rünnakuteks valmistumist. Kui need kaks asja nüüd kokku panna, kaitseministeeriumi ja rünnakuks valmistumine, siis võiks ju saada pärast kellegi millegi rünnakud, kuskil suuremat rünnakud, eelarvesse tohutu hulga vabu vahendeid, sest ega need rünnakud hästi ei lõppe. Juhtkiri ütleb Delfil, et valusad kärped tabavad lapsi ja kaitseväge samas, kui Riigikogu liikmete kuluhüvitisteks raha jätkub. No võt, need kuluhüvitised. Eks neid võib ju käsitleda ka mõneti nagu orkestrit militaaris. Oma kogemustest võin öelda, et orkestriga marssimine mingisugusel üritusel see ühendab hulka. Niisama tatsamine ühte jalga, see viib mõtte tüütule kohustusele, mis peaks varsti ära lõppema. Loomulikult võib siin vaielda ja küllap me vaidleme ka, sest iseenesest on ju probleem huvitav, millest peaks koosnema riik kui niisugune. Tuleb välja, et 1000 Briti politseiniku leiavad ajutise kodu Tallinki laeva Silja Euroopa pardal. Mis ka iseenesest on ju tore, sest raha paneb Tallinkigi käima ja nii edasi. Need politseinikud tuuakse erinevates Suurbritannia osadest turvama Cornwallis toimuvad G7 tippkohtumist ja üllatav-üllatav majutatakse Tallinki ristluslaevale Silja Euroopa. Ärge hakake mulle nüüd kirjutama, et siit Tallinnast sinna Cornwalli minek, et see on ikka võtab kole palju aega ja nii edasi. Ei, see laev sõidab sinna ja on sadamas 10 päeva. Üldiselt seda G7 pidavad turvama oma kõva 6500 igasugust turvajat ja nende erinevaid ööbimispaiku on ka pealt 200. No, igal juhul Silja Euroopa pardal on 7 restoranis, kohvikud, ööklubid, spaad, ilusalongid ja loomulikult võivad siis korravalvurid arvatavasti kõike seda enjoytada, nemad teevad seda inglise keeles muide. Nii see elukene on seatud juba. Aga kui tulla nüüd uudiste juurde, mis ei olegi niivõrd uudised, siis võtaks mina välja ühe õige lühikese asja. 22. aprillil kerige neid kalendrilehti või vaadake oma kuupäevasid, otsustas Eesti Vabariigi valitsused välitingimustes 2+2 reegli kasutamisest võiks loobuda 3. maist alates. No, eks need sõnastused värgid olid nii nagu nemad olid, millestki unustati just kui teatada või oldi juba nende teadetega nii harjunud, et las teatavad, laseme edasi. Kui me vaatame statistikat, siis kõikidest koronaviirusega nakatumistest on välitingimustes toimunud, pange nüüd tähele, see rõhutab keskkonna ohtlikust, 0,034%. No kindlasti, kui võtta absoluutarvud ja unustada ära, millisest rahvahulgas see on võetud, siis on arv tükkis suurem, aga see ei ole ka protsent. Igal juhul 3. maist väljas liikudes selles 2+2 reeglist kinni pidama ei pea, nii kirjutas ka rahvusringhääling. Kõik on kena iseenesest. Oma elulaadi viljeledes, nii nagu paljud seda teevad oma elulaadiga, peab ütlema, et on meelest ära ka läinud, mida see 2+2 tähendas. Aga kindlasti on see valitsuse mantrate lahutamatu osa ja kui see juba paperi peal on, aga täna on meil kuues vaal 1442, 18. mai 2021, 6. sivan 5781, 18. lehe 10234 ja Juliuse päev 2,459,353, mille kohta võiks öelda, kellel on, sellel antakse. Täna muide on ka viimase Venemaa keisri Nikolai teise sünni aastapäev, tema sündis 1868. Ja samuti kaheksaga lõppeval aastal 1928. kaitses Tallinna tehnikumis edukalt diplomitööd Eesti esimene naisinsener Johanna Tammisson. Tema tööalastes saavutustes pole küll midagi kuulda olnud, aga see ei tähenda, et neid ei olnud. 1940. lahkus Tallinnast viimane laev Saksamaale ümberasujatega. See oli siis see esimene partii. Tulge kõik, Adolf Hitler kutsub meid, nagu Lambert Walki viisi peal lauldi, kui mõni ära tundis, siis ta on hea fantaasiaga, sest no jah. 1942 tuli üle pika aja Tallinnasse, no Tallinnat külastama siis. Tallinnas hariduse saanud reaalkooli vilistlane 1942 seisuga okupeeritud idaalade riigiminister Alfred Rosenberg. Nii et täna 1942 oli ta Tallinnas ja homme 1942 oli ta juba Tartut külastamas, et näha on kõik ikka korralikult alles. Euroopa inimõiguste konventsioon hakkas kehtima täna 1954. Kui nii palju on kaheldud, kas ta ikka kehtib teiega ja kes sellest värgis ka osa võtab, siis on, no, on mis on. 1989. toimus Eestimaa rahvuste teine foorum. Uurige välja, mis see oli. 1993. aastal loodi Riigikogu ajutine komisjon Nõukogude Liidu ja teiste riikide julgeoleku ja luureorganite tegevuse uurimiseks. Kes sai komisjoni juhiks? En Tarto. 1994. Vat see oli siukene päev, kus esimest korda arutasid kõik Eestimaa erakonnad koos, kui mõni välja jäi tema omasi, Euroopa Liiduga ühinemise vajalikust ja võimalikust. Kui nüüd igaühel oli oma inf, mida see tähendab, siis võis segadust palju olla. Aga 1999. just kui toimus Tallinnas Mustpeade majas vabamüürlaste Eesti suurloosi sisse pühitsemine. 2005. allkirjastasid Eesti välisminister Urmas Paet ja Venemaa välisminister Sergei Lavrov Moskvas Eesti-Vene piirileping. Ja 2015. sündis veel üks oluline allkiri. Nimelt ettevõtlusminister Urve Palo allkirjastas klastrite arendamise toetamise meetme aastateks 2015 kuni 2020. Mida see tähendab, ei tea ma siia maani, küll aga tean ma kättesaadava info tõttu, et klastrid pidavad tugevdama ettevõtjate koostööd ja rahvusvahelist konkurentsivõimet. Kas see nüüd 2020. aastaga sai valmis või lõppes ära, vaat seda ei oska mina teile täpselt öelda küll, aga igaüks võib seda vastavalt maitsele ja fantaasiale ise uurida. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios üksi, nagu me kõik näeme, tähendab kõik ei näe, mina näen ja see tähendab, et kogu Eesti rahvas näeb, et stuudios on Harri Raudvere heas toonuses tujus ja kindlasti milleski veel, mille nimi praegu pähe ei tule. Harri, rääkisin mina eile, et ikka juhtub või see on inglise keeli shit happens. Et juhtus see, et Saaremaal kukkus õhust alla eeti mastide otsast igavene portsakas kõrge pinge liini, oli see mingi 10 kilovoldiga või millega tegemist mastide järgi, aga ma ei ole spetsialist otsustades, aga midagi ta pani põlema ka ja õnnistati siin hetke, et ei olnud kõva tuul, muidu oleks läinud palju põlema, mis asi ajas selle liini siis alla, oravakesed ronisid liini peal või ja ne põlema läks ka päris palju ja järgmine uudis kohe Elering andis 15. märtsil sisse avalduse, et võrgutasusid tõsta 7,9% ja mingisugusele kahe tariifsele süsteemile üle minna. Siiamaani sain ma oma jutust aru. Edasi vist ei saaks. Harri, sõna on sinul.
Tere, head Nõmme Raadio kuulajad. Ja juhtus ja selline kahetsusväärne lugu Saaremaal ja päris mul kohe seal kodu juures ja kõrge pinge liin oli niivõrd vana, niivõrd mädanud, et...
Meist vanem?
Noh, ma arvan küll, et kuskile sinna kanti, kui me ilmavalgust nägime.
No see on 60. aastate stiil.
Jaa, aga no arvesta sellega, et kui see liin ikkagi niimoodi läbi oksudeerub, et ta vaikse ilmaga kukub lihtsalt mitme posti jagu vastu maad pinge all, no siis ta peab olema üks ikkagi päris vana asi, sellepärast, et seda liini neid juppe ma vaatasin ja tõesti tuleb tunnistada, et noh, võiks tavakeeli öelda, et see liin oli veeuputuse eelne, mitte aegne, vaid eelne. Aga see selleks.
Kus on muinsus kaitse?
Aga nüüd vaatame seda teevad natukene süvitsi edasi. Ja see juhtus seal samas Põhja-Saaremaal, endise Mustjala valla territooriumil liigüle külas. Ja kui need liinid, mis seal on, seal Põhja-Saarema selles piirkonnas, on kõik enam vähem sellised, siis tõesti see oli ääretult õnnelik juhus. Et see liin ei kukkunud alla näiteks öisel ajal, kus kõik võib-olla tervese piirkond oleks niimoodi nagu välja surnud, et inimesed majades magavad ja keegi ei tea ja mets vaikselt oma ette põleb. Oleks võib-olla olla natukene suurem tuul olnud, oleks ta kannud selle tule üle tee teisele poole, kus on majad. Ma arvan, et noh, seal oleks olnud üks ikka ilus kena tulekahju, nagu me siin oleme teleris juhtunud nägema, kuidas Ameerikas põleb ja kuidas Austraalias põleb ja kuidas kõik asjad põlevad. Me oleksime saanud endale täpselt samasuguse pildi silme ette. Aga vana jumal järelikult ikkagi pani oma käete vahelele siis sellel juhtuda päeval.
Tegi ainult väikese vihje.
Jaa, aga kõige toredam selle asja juures on see, et me oleme siin ka rääkinud, et me tahtsime ju paigaldada Varese sadamasse tuulegeneraatorit. Ja võt selle tuulegeneraatori paigaldamise ka oleks me välja vahetanud ka väga palju elektriliine, mis on täna ääretult halvas seisundis. Ühesõnaga me oleksime toetanud avaliku huvi ja me oleksime renoveerinud ühe alajaama, ehitanud uued liinid, nii et need liinid oleks taganud varustuskindluse kõigile selle piirkonna elanikele. Aga kuna valla volikogu võttis vastu poliitilisi otsuseid ja arvas, et seda pole vaja ja leidis, et on olemas neil alati suurem õigus kui kohalikel elanikel, kui kohalikul osavallakogul. Ja jäi see asi kõik tegemata ja nüüd ongi see piirkond põhimõtteliselt kogu aeg suure probleemi ees, et kujutage nüüd ette seda olukorda, kui mõnes teises lõigus see juhtub, kui mets on kuiv, liin kukub alla ja põleb praktiliselt, kui see läheb ka suurte metsamassiivi, sest et seal on väga tihe mets, okaspuumets, alusmetsaga mets, mis on ka väikseid okaspuid täis, siis noh, ma ei julgeks öelda, et see oleks ebameediv sündmus, aga see oleks kindlasti selle piirkonna inimeste jaoks katastroof.
Me saaksime kindlasti mitme välisväljaande esiküljele või. Aga see selleks. Harri, kas sa ütlesid, et kui me oleksime saanud selle kuradi tuuliku püsti panna, siis me oleksime teinud liine ja mida kõike veel. Lihtne küsimus, kas te oleksite teinud seda vabatahtlikult või oleks teil olnud peal mingisugune sundus? Või?
Ei vaata, see ei oleks olnud sundus. Asi ongi selles, et kui sa oleks tahtnud sellist võimsust liita nüüd võrguga või alajaama välja tuua, siis oleks pidanud ilmtingimata olema ka need liinid vastavad, mis oleks selle voolukogusse läbi lasknud. Et need amprikesed, kõik oleks jõudnud punktist A, punkti B, ilma sellet, et see liin oleks punaseks läinud ja jälle maha kukkunud. Sellepärast oleks
tähendab, tulnud... te oleksite olnud sunnitud korrastama
liin. No kui me oleksime tahtnud edendada Põhja-Saarema selles piirkonnas majandust ja elu, siis me oleksime pidanud vaatama seda komplekti tervikuna ja loomulikult oleks siis ka tulnud need liinid välja vahetada. Olukord oleks olnud hoopis parem nendele inimeste jaoks või need inimeste tarbeks, kes siis sügis tuulte või tormidega istuvad pimedas sellepärast, et jälle liinid lähevad puruks ja ei kannata seda sakutamist või siis tuule loksutamist välja. Nii et jah, ega see ei ole muidugi ainult kindlasti Põhja-Saarema probleem, aga kuna me pakkusime sellele teravale küsimusele lahendusi ja meid sõna otses mõttes, noh, kuidas see viisakad, tõmmati vesi peale, visati uksest välja, noh, ühesõnaga öeldi, et kaduge minema kogu oma plaanidega, pole teil mitte midagi vaja, siis need asjad niimoodi nagu täna ongi ja niimoodi nad ongi jäänud.
Tähendab, või õigemini ei tähenda, aga ma küsiksin nüüd seda, et kui niisugune asi juhtub, kas see on meedias nii öelda ühekordne sündmus, et näed, tulele pandi käsi ette ja kõik on jälle korras, või peaks keegi, ma ei taha öelda siin vastutuse võtma, sest see ei tähenda mitte midagi. Või peaks keegi süüdi mõistetama selle eest, et suur ports tööd on tegemata. Ja juba nagu ma aru saan, veeuputus eelsest ajast saati, sest raha ei ole. Ma ei tea mida.
Vaata, Markus, asi pole ka selles, et kas raha on või raha ei ole või keegi peaks vastutama või peaks vastutama. No nii kui nii mitte keegi ei vastuta, sellepärast, et seda vastutust üritatakse delegeerida teisele, kolmandale, neljandale ja loomulikult, kui ei ole mehhanismi, mis paneks isikuid vastutama, siis noh, me ei saa rääkidagi vastutusest kui sellisest. See vastutus on ainult abstraktne mõiste.
On.
See ei ole nagu konkreetne, et keegi hakkab vastutama. Meie, noh, ajakirjandus, kes seda teemat ka nagu käsitleb või kajastab, need ju hõiskavad ju kõik ju retooriliselt. Need küsimused on ju retoorilised. Kriik peaks hakkama vastutama, keegi peaks hakkama vastutama. Margus,
ja?
Igal sellel keegi või kellelgi on olemas konkreetne eesnimi ja perekonna nimi.
Vanasti oli, aga võib-olla praegu on see juba delikaatsed isikuandmed ja seda ei tohigi avaldada ilma, et keegi solvuks ja sind kohtusse ei kaevaks.
No vaat kohtusse kaevamisega mul oligi jälle õnn ja rõõm käia esmaspäeval kohtus.
Palju õnne.
Kus ma siis... kaebasin, ma olin kaebaja Saarema vallavalitsuse otsused kohtusse, et kas siis kohus hindab, et kas siis Saarema vald on käitunud õiglaselt, õigesti, kas ta on arvestanud ja kaalutlenud kõiki neid positiivseid või negatiivseid mõjusid, mis ettevõtja tegevusega võiks kaasneda. Ja ma ootan kohe lausa põnevusega, milline võib olla see kohtu lahend, sellepärast, et ma ei usu, Ma jätkuvalt ei usu, et Eesti õigusriik on niivõrd hooletu ja hoolimatu oma kodanike suhtes, et ta annab pimesi ametnikele või riigivõimule õigust nendes asjades, mis on ilmselgelt käepakad kiivas.
Tähendab, põhimõtteliselt sa küsid kohtu käest, kas teie meelest Saaremaa valla tegevus on pandiks praegustele ja tulevaste, no minu mõelest kas või ainult saarlastele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus.
Ei, ja kui ma küsin siis, et teete praegu planeeringut, et millistele seaduslikele aktidele teie planeeringusse sisse kirjutatud elukorraldus vastab Eesti riigis, siis noh, ega tal kuskil mingit seadusliku regulatsioon ei ole, aga meie siin võtame kätte ja kujundame selle asja niimoodi. No, milleks siis meil riigikogu ja milleks meil siis seadused on? Kui planeering ei vasta konkreetsetele seadusest kehtestatud normidele või piiritele, saad sa aru?
No ma saan aru.
Inimesed nägid, tulevad kokku ja otsustavad tegi. Ja küsimus on selles, et enamus, kes otsustavad, on võhikud, ebaprofessionaalsed, neil on mingid omad huvid mängus, mitte avalik, mitte ühiskondlik huvi, mitte see, et elu võiks muutuda paremaks või jätkuda, sellepärast, et see ei saa olla kinni tegelikult ühe indiviidi soovis, meeldimises või tahtmises, vaid see peaks olema üleüldine hüve, mis viib elu edasi. Aga väga raske, ja me oleme siin ka korduvalt rääkinud, et väga raske on inimestele seda selgitada, seda põhimõtet, miks on vaja just langetada selliseid otsuseid, milline kasu või tulu sellest tõuseb tulevikus, kuidas meie elukeskkond paraneb. Me ei saa lähtuda tuleviku planeerimisest sellest, et mulle ei meeldi. See näitab täielikku lühinägelikust, nürimeelsust, orjameelsust, ma isegi ei tea millist.
No ma ei saa aru, kui mulle ei meeldi tuulik, konkreetne, no või ükskõik mis jopstükk. Ja ma tunnistan, et aga mulle meeldib see tulevik, mis ilma selle...
Sa oled nii vaimu vaene, et sa ei saagi aru, milline sinu tulevik on.
Tulevik ka on.
Sest sa oled primaat.
No jah.
See on ainukene vastus su küsimusele. Ei ole teisiti võimalik.
Profaanide paraad, jah?
Jah. Sa ei saa aru, milline on su tulevik. Sa elad olevikus, aga sa ei mõtle sellele, kui sa teed planeeringud, et see planeering ongi, see tegevus peakski olema suunatud tulevikku. Me võtame kõik need arengukavad või planeeringud, mida siin Eesti riigis tehtud on, nii riiklikul tasandil kui siis kohalike omavalitsuste tasanditel, mis
suuri
iganes.
Loosungeid.
Nad ongi kõik suured loosungid ja enamus planeeringuid või arengukavasid hakkab pihta sellest, et kirjeldame seda olukorda, mis meil täna on. Kaks kolmandiku kirjeldatakse, palju on sündinud, palju on surnud, palju on keskmine elu, iga palju tuli juurde. Ütlen sa lausat, kui me räägime tuleviku elus, siis keda see kotib? Me peame mõtlema, kuidas me suudame rakendada meie keskkonna infotehnoloogia, kuidas me suudame püsida maailmaturul konkurentsis. Aga no tegelikult ega me ei peagi. Milleks me peame? Kõige markantsem uudis, mida ma siis viimasel ajal nüüd lugesin, on see, et ju tahetakse ära koondada Eesti kaitseväe orkester koos kaplanitega. Aga tead, miks see uudis on hästi naljakas, Margus?
No.
See ei ole lihtsalt nii sama.
No on sul aga see, jah, huumori meel peab ütlema.
Ma tuginen nendele teadmistele, mis läbi aegade ma olen akkumuleerunud ise endasse ja mis aitavad mul aru saada sellest elust, mida me igapäev elame. See on nii lihtne.
Ja sinu versioon?
Ja minu versioon on see, et vaata vanasti olid niimoodi, et kui oli lahing, siis käis vaimulik, noh ütleme, et vaimulik, ütleme, et kaasakses mõttes kaplan, käis läbi, vaatas kellele, kes seal suuri platsi peal või lahingu välja peal anti talle siis seda viimset võitimist, sais veel jumala sõna, no mis iganes. Ja tead, kes siis tulid? Siis tuli orkester, pillimehed, kes lõi trummi, puhusid, flööte ja vilesid, nende asi oli langenud mahamata.
Jaa.
Aga kui me võtame kätte, koondame sellised inimesed ära, vaata see tähendas seda, et kui sa pidasid kaitselahinguid kaitsevägi ja sa võitsid ja siit vaenlase minema ja siis sa võtsid, matsid austusavaldustega oma langenud. Aga kui me nüüd need inimesed, kes peaksid nagu neid surnuid matma seal, kes on kangelaslikult võidelnud oma kodumaest, see maa jäi meile, et meil oleks kohta, kus kus me oleksime neid surnuid võtta ja kus me saaksime neid surnuid matta, siis sellega, et me koondame need pillimehed põhimõtteliselt ära, assotsieerub üks selline arusaamine, et me kavatseme ainult taganeda, et vaenlane tuleb, vaenlane matab enda omad ja matab ka meie omad ajapauku. Meil ei ole seda enam vaja tühjamentsest orkestrist, sest orkestri ülesanne oli ju matta kangelaslikult võidelnud inimesi alles jäänud maa peal.
See muidugi mõtted viib ühe konkreetse asja peale.
Seda, et me hävitame ilusasti kenasti oma riiki. Jah, ja kui ma juhtusin kuulama, kuidas kaks erinevat poliitikut nimesid nimetamata väitasid teles, neil on iga kord saates selline, ütlevad nii Reformierakond kui EKRE oma vahel viisakusi, siis ütles ju Reformierakonna esindaja sula selgelt, et jah, me müüsime oma vabaduse maha, me saime selle eest hirmsasti raha, selle eest me peame vastu võtma mingisuguseid seadusi, vihakõne seadusid ja meedia korraldavad seadusi. See tähendab, Margus, seda, et kui need seadused vastu võetakse, siis nii kui me selle saate lõpetame, siis siin all peaks istuma, tead, juba see kong, meil peaksid olema käed raudus ja me läheme ära, sellepärast me oleme kindlasti kellegi kohta midagi öelnud, mida kellegile, mis kellelegi ei meeldi. Ja kui see jutt tundub nüüd natukene naljakas, siis vaatame korraks, heidame pilgu nüüd nagu põhjanaabrite juurde, Soome,
ja
kus on hästi huvitav selline süüdistus esitatud toredale inimesele, Päivi Räsänenile, kes on ju ka olnud poliitik ja minister ja kes on tegelikult ei ole mitte midagi muud teinud, kui kiitnud takka seda sama klassikalist abielu mudelit ja ütlend või heitnud ette omasooliste läbikäimist selles suhtes, et ka juba piibel paratamatult heitis sellele varju ja ta edastas, ütleme, nii nimetatud klassikalist kristlikku õpetust ühiskonnas. Tegelikult. Ja nüüd, kui me nüüd vaatame, et Soome riigi peaprokurör tugineb just nendele samadele seadustele, mida siis meil üritatakse siin jõuga vastu võtta läbi suruda, üritab kolmes episoodis sellele tublile inimesele, naiste rahvale ja mitme lapse emale ja mitmeks aastaks seda kinni panna, eeldusele, et alla kahte aastat ei tohiks üldse pokri panna selliste asjade ees, kui sa räägid kellegi või kellelegi midagi ei meeldi, siis...
No ta on ju klassikalise abielu tüübi väga arenenud praktik. Kui seal on palju lapsi ka veel, ta teab, millest ta räägi.
Absoluutselt, võibolla viis last koguni. Sa kujutad ette ja kui me nüüd laseme meie ühiskonnas sellel kõigel juhtuda, siis kallid Eesti inimesed, te olete ju kõige ehtsam lambakari. Me kõik oleme lambakari. Me ei saa ju üldse aru, mis meiga tehakse. Me saa aru, lammast vähemalt pügatakse ja siis lastakse uuda aedikusse uut seda villa kasvatama. Meid pügatakse ja lõigatakse ka kõri läbi. Sellepärast, et me ei saa ju siis enam elada, kui meil võetakse ära vabadus, kas või väljendada ise enda arvamust vabalt, nagu me tegelikult tahaksime või õigeks peaksime. Sellepärast, et alati võib olla keegi, kes solvub. Ja mida kurrat on meil pistmist kellegi subjektiivse tundega, solvumistundega, kui näiteks ma võin rakendada seda sama kõige ehtsamat kodanikuõigust ja ma arvan, ma ei väida, vaid ma arvan. Aga kui ma ütlen niimoodi, et ka juba ajalooliselt see teine või kolmas on öelnud, tsiteerides nii nimetatud klassikuid ja selle eest astutakse, ma ei tea, lagi pähe öeldakse, et mine nüüd rahuliku südamega 8 aastaks kinni. Ja ma tõesti täitsa toetan objektiivis välja öeldud seisukohta, et sellisel juhul tuleb võtta relvad kätte ja hakata võitlema puht füüsiliselt. Mitte nagu öeldakse, et põhiseadusliku korra, ütleme, muutmise eest peaks iga kodanik astuma samme ja hakkama selle nimel võitlema, aga kui me nimetame seda rahumeelseks, eks? Aga me ei saa ju põhimõtteliselt seda tunnistada enam rahumeelseks, nagu põhiseadusliku korra muutmiseks, sest meie põhiseadus ütleb, et meil ei ole tsensuuri, meil on sõnavabadus, meil on kõik need asjad olemas. Ja kui me nüüd võtame, meie Riigikogu võtab vastu sellised seadused, mis meie mõtete ja sõnavabaduse eest hakkab meid aastateks kinni panema, siis tead, Margus, ja kuulajad ka ütle lausat, mind selle paragraafi eest kinni panda, mind võidakse panna kinni palju pikemaks ajaks, aga hoopis teise paragraafi alla.
Et ta ajab ikka marru küll.
Absoluutselt. Ja vaat siin ongi see, et kas sa suudad olla põhimõttekindel, kas sa saad aru, mida sa kaotad, kui sa lased sellistel asjadel juhtuda. Kuidas need liberaalid peaksid üritama oma elu siin riigis siis edasi elada, ta peaksid kogu aeg selle taha hakkama vaatama. Sest ega ei kingita. Ja selle, see sama on ju praktiliselt kodusõja alustamise või algamise eelduseks. Selline käitumine, riigivõimu käitumine, võõrideoloogia sisse toomine, mis seadustatakse meie liberaalsete poliitikute poolt.
No see, vaata, siin ongi nüüd küsimus, ideoloogia. Olen seda sõna tõlkinud aatelisuseks. Kas see nüüd päris täpselt on see, aga ideoloogia peaks olema see, mille nimel me elame?
Sa vaata praegu, mis sünnib tegelikult maailmas. Mis Iisraelis sünnib? Kaasa sektoris. Mis on? Konfliktid on tõusnud ja mitte keegi ei näe mitte mingisugust reaalset lahendust. Kuidas ühiskonda lepitada? Kas me tahame ka või? Kas meie liberastid tahavad ka sellist ühiskonda, kus tänavapäev võtame, passime, peksame, hävitame vastastikku ja või arvate, et eestlane on nii tühme, ta ei tee või? Võite kindlad olla, kui eestlane ei tee, siis Eestis elavad venelased tulevad teevad jälle.
Jah.
Sest ka nemad elavad siin. Kui ka nemad saavad aru, kuidas hakatakse ühiskonda kokku pakkima. No ma kardan, et see temperament on natukene teissugune. Ja keda, siin, ja keda me siis süüdistame?
Peaministrinna ütles BBC intervjuus selgelt välja, et ainus, mida me nõuame siinsetelt venelastelt, on eesti keele oskus. Selle lause taha mahub nii mõndagi.
Ma loen uudiseid, et meie president sõidab Ukrainasse.
Ja.
Tekib küsimus, et kui me vaatame nüüd, kuidas käitub Ukraina oma opositsiooniga, kus ta võtab opositsiooni liidri sõna otseses mõttes koduaresti, ähvardab teda vangi panna, hävitab praktiliselt selle inimese elu, öeldes ainult seda, et ta on kremlimeelne. Me läheme sinna, räägime demokraatiast, räägime sõnavabadusest, räägime solidaarsusest, räägime vendlusest, räägime inimese põhiõigustest, siis kus kohas see seal Ukrainas see asja päris on?
Mul vandenõuteooria. Hädasti on vaja ühe pisikese märkamatu riigi kõrget esindajat, noh, ega see kõrge esindaja muude tegelaste kõrval eriti kõrge ei paista, aga keegi peab ütlema Ukrainas välja midagi, mis lääne riikide suure hurraaga vastu võetakse. Ja see võibki olla selle Ukraina visiidi ainukene mõte. Üks ainukene lausekene, mis meeldib meie sõpradele ja võid minna.
Jah, eks see ole, see vastastikune sõivamine ja tõrvamine, see on jõudnud juba väga sellisesse huvitavasse faasi. Ja noh, näed, kuidas siis meie meedia surad rõõmustavad sellega, et näed, noh, siin ju ka pealkirju, mis on siit läbi jooksnud, eks? Venelaste koronavaktsiini pidu on läbi. Brasiilia ravimiameti sõnul võib Sputnik olla ohtlik. Võib olla ohtlik.
No tead, kui me vaatame nüüd seda pealkirjakes, siis peaks küsima, mida kurat teeb meil avaliku sõna nõukogu. Miks venelastele samas artiklis samas mahus kohe sõna ei antud?
No ei tea. Ei tea.
Ma tean, aga ma ei ütle. Harri, läheme rahulikuma teema juurde.
No,
siin on väga ilus teemakene. Nimelt meile saadeti kiri.
Oi.
Ja kiri taas ikka mõistust ja rahu. Kui ma neid sõnu loen, siis ma tean, et sealt tuleb midagi sooja ja sümpaatset. Ja see kiri ütleb nii. President Kaljulaid pidas möödunud kolmapäeval Paides kõne. Kas sa juba aimad midagi?
Ei aimad.
Kõne ei ole väga pikk, aga on väga segane ja tekitab kahtluse selle kokku kirjutanud inimese mõttevõimes ja motiivides. Kel huvi võib seda täies pikkuses lugeda presidendi ametlikult kodulehel. Ja link on ka juures. Tead, ma ei lugenud. Kõige enam, ütleb kirjutaja, pani mind kulmu kergitama järgmine lõik kõnest. Kui sa tahad, Harri, sa võid üles kirjutada.
No, püüa meelt jätta.
Ent juba täna on Eestis ligi 4000 meditsiiniõde puudu. Ja see puudujääk lähiajal ilmselt kasvab veelgi. Sest viimane aasta on väga paljud meie eesliini töötajad ära kurnanud. Lausa nii, et kardetavasti mõtlevad paljud ka valdkonnast lahkumisele. Õnneks leidub neid, kes tahavad õppida meie meditsiini kõrgkoolides õdedeks. Seal on konkurss, järelikult meil on ruumi tegelikult tõsta välja õpetatavate õdede arvu. Me oleme tõstnud välja õpetatavate arstide arvu aastast 2011 igal aastal mõnevõrra, 140-lt 180-ni. Samamoodi peab kasvama ka õdede vastuvõtt. Ülikoolist. No kas nüüd õdede või õeks õppida soovijate? Siin on väike nüüd, see käia küll.
Oi, oi.
Ja kirjutaja ütleb. Mina saan aru umbes nii, et meil on puudu 4000 õde. Ja nende kiiremas korras hankimiseks hakkame koolitama aastas 40 õde rohkem, mis teeb, et 100 aastaga suudame vajaliku arvu õdesid välja koolitada peaasi, et praegused alt ära ei sure. See on muidugi hea. Tekitas huvi uurida, kui palju meil üldse õdesid on, et neid nii palju puudu saab olla. Paned sa tähele, 4000, see ei ole nali ju, eks ole? Kiirel googeldamisel leidsin Eesti Õdede Liidu kodulehelt järgmise lause. Eestis töötab Tervise Arengu Instituudi andmetel pisut üle 8300 õe, mis on sinu lemmik teema 6,3 õde 1000 elaniku kohta ja võrreldes 1809, ja see on minu loba nüüd vahel.
1917. aastal.
Eesti rahva tervise arengukavas on seatud eesmärgiks Eestis 9 õde 1000 elaniku kohta. Selleks on vaja tervishoiusüsteemi juurde umbes 4000 õde. Ehk siis tõsta praegust õdede arvu 50% võrra, et jõuaks 6,3 pealt 9 peale. No, jah. Ja täna on tervishoiusüsteemis umbes 500 vaba õe ametikohta. Mul on juba numbritest natukene niimoodi, et kuskil keeb. Ma tean, et siin mingi trikiga võib leida imearmsa loogika, aga ehk siis ametniku kokku kirjutatud arengukavas seatud eesmärgi järgi peaks meil olema juures 4000 õde, nii palju on vaja. Ja president käib selle välja, nagu juba täna oleks see hulk inimesi puudu, kui on 500 vaba kohta. Saad aru, see asi läheb veel segasemaks. Siit edasi, no see on juba jumalik mõttekäik, mis kirjutajal tuleb. Siit edasi tekis mõte, et kui palju on meil igasugu erinevate arengukavade järgi puudu kõiki riigipalgalisi. Politseinike, päästjaid, arste, õpetajaid, lastekaitsetöötajaid, logopeede, ortopeed ja ma sain aru, kus tuleb see pidev jutt, et ilma võõrtöölisteta on meie riik varsti otsas. Ja nüüd postskriptumina ütleb kirjutaja siia otsa. Statistikaameti andmete järgi tehti Eestis 2019. aastal 4018 aborti. Kas äkki siin on üks koht, kuhu kaovad meie tulevikus puudu olevad töökäed? Ja algiri.
Kuidas sa said öelda, et läheme või võtame rahulikuma teema?
No, aga...
see teema ei ole ju sisuliselt sugugi rahulikum kui need teemad, mida me just enne käsitlesime.
No, aga ta on ilusti väljendatud.
Ei, no inimene on tööd teinud, inimene on asjadest õigesti aru saanud ja vaata, Margus, üks asi on selline, no, elutarkus või elutõde. Et seda, mis öeldakse propagandistlikult, ei ole mõtet kunagi analüüsima hakata. Sa alati jõuad täpselt samasuguse tulemuseni, et sa saad aru, et see, mida on maha hõigatud, sellel no, ei ole suurt sisulist väärtust. Ja alati tuleb vaadata, kes õikab, miks õikab, mis on tema huvi niimoodi õigata, niimoodi kõnet pidanda. Ja kui me nüüd suudaksime need asjad lahti mõtestada, miks peaks inimene rääkima sellist juttu, kus asja ei ole adekvaatne, ja veel sellise
kohaga... Ja sellepärast veel Paidesse sõitma.
Ja täpselt. Niin. Ja siis tekibki küsimus, et võibolla tõesti on meie kirjutajal tuliselt õigus, et Eesti riik või arengukavadest on see puudu need, teised, kolmandad, neljandad, viiendad, kuuendad. Ja kui me kõik kokku lööksime, kui palju neid erinevatel ametikohtadel inimesi puudu on, siis võibolla olekski tõesti, et Eesti rahva arv ei oleks siin 1,2, vaid kui me saaksime need ametikohad kõik täidetud, oleks me näiteks 3 miljonit, 4 miljonit inimest. Tore ju, saaksime siseturu käima korralikult, lokaalse raharingluse tekitada täiesti normaalselt, et oleks ka kohalikul tööstusel või ettevõtjal võimalus läbi siseturu arendada ja teenida järjest suuremat kasumit. Ka mitte ainult kvaliteedi arved, vaid ka kvantiteedi arved, sellepärast, et paratamatult ka ühikud ja tükid loevad, noh näiteks ju leiva küpsetamine, sul on hea leib. Kui sa teed 10 leiba, saad x-unniku raha, aga kui sul on juba turgu 100 leiva jaoks, noh, siis korrutad rahuliku südamega oma kasumi või oma marginaali 10-ga ja sa leiad, et elu on juba päris kena, sellepärast, et see raha, mis sa juba selle turu pealt teenid, katab ära sinu elukondlikud pisitehingud ja annab sulle võimaluse normaalselt elada. Koolitad oma lapsi ja käia reisimas ja tunda ennast üldse hästi ja omada eluaset ja no, palju selliseid väga positiivseid nähtusi saad sama elus korda. Nii et ega meil pole ju siin mitte millegi üle imestada. Jah, võibolla tõesti, need inimesi on meil vaja, aga kas just nüüd nende ametite peale võtta sa kinni. Millegi pärast ma arvan, et meil oleks vaja hoopis nagu teissuguse profiili inimesi, aga no hõdedest ma ei räägi, ei vaidle. Kindlasti võiks meil olla hõdesid rohkem kindlasti, olid nad selles situatsioonis üle koormatud, kui oli see COVID-i epideemia täies hoos. Ma üldse vaidle vastu. Loomulikult need inimesed tegid südamega tööd, tegid väga palju tööd ja mütsin nende inimeste ees maha, aga no, loomulikult need inimesed väsivad ära, nad tahavad saada normaalselt puhkust, nad tahavad taas toota ennast, sellepärast, et iga tööpäevaga, millega nad viibisid töö, nad andsid ise endast väga palju ära, sest see ei ole kerge ega lihtne töö. Nii et jah, kui presidentina niimoodi arvab, siis palju õnne, ega mis meil selle vastu võiks olla, kui meil oleks 4000 õde rohkem, ainult et nüüd siit hakkavadki argnema jälle igasugused teistsugused küsimused, et need 4000 inimest või 4000 õde tahaksid ka saada ju palka. Nad tahaksid saada korraliku inimväärilist palka. Kui me täna kuulame, kuidas haige kassa ulub, vaatamata sellele, et nende see dünaamika, kui me nüüd vaatame ajateljel selle raha hulka, see raha massi hulk või mass, mis nende arvele laekub on aastate lõikes, kui me teeme nüüd nagu diagrammi, me näeme, et see on tohutult suurenenud. Aga kui me tahaksime sealt nagu mingisugust täiendavat raha saada, siis me kuuleme alati, et ega raha ei ole ja raha ei jätku. Ja kui me räägime siin 4000 õest või kui me räägime veel täiendavatest arstidest või mis iganes, siis tekibki selline küsimus, et aga kust see raha siis ikkagi riigieelarvesse tuleb või võetakse, kui samas teise käega kägistatakse ettevõtlust, eraettevõtlust täpselt nii nagu jakstakse. Kas siis tõesti ei ole aru saadud, et eraettevõtlus ongi see, mis hoiab ju riigi elus ja mis annabki võibolla sellele või täiendavatele õdedele võimaluse tööle tulla või tööle hakata. Sest enamus ongi ju selles suhtes nagu kammitsas, kes lähevad minema, et nad ei ela selle teenistuse või selle palgaga ära ja ütleme see palk ja see raha, mida nad saavad oma töö eest, ei ole korrelatsioonis nende pingutuste või selle mahuga või selle vaevaga, mida ta selle raha tegemiseks tegelikult noh, peab osutama või tegema, sellepärast, et ta on võibolla muudes ametites või teistel kohtadel saab palju paremini hakkama, palju lihtsamalt hakkama. jah, teatud perioodi võib muidugi loomulikult inimene, noh nagu, noh kuidas ma sulle ütlen, tunda ennast, noh, kamitsetuna, pingutab, nagu sprinter, jookseb finishi ruudustikust läbi, rinnaga lükkab linti ja siis on tühi kui kell, siis ta tahab puhata. Täpselt samuti on ka nende inimestega, kes näiteks noh, igapäevaselt on ametis ja aitavad meil, et me saaksime tunda ennast siin ühiskonnas turvaliselt. Ma võtan mütsi maha nende inimeste ees ja aga ma ei saa tõesti aru, kust me peaksime võtma katte sellele, millest me kogu aeg räägime, millest meil puudus on. Seda enam.
Selleks, et kui me praegu, kui me praegu ei saa, rohkem, kuule, Margus, tuleb meil rahvaarvu suurendada, Margus, kui palju.
Tuleme maa peale. No. Me võtame täna ära lastelt huvi ringide tegevuse toetuse rahad. Me võtame selle sama huviharidusega või mis on need samad ringid, kus lapsed saaksid ennast veel harida, trennid, mis iganes. Me võtame ju riikliku rahastuse neid ära.
Mille vastu lapsed peaksid siis sinu meelest huvi hakkama tundma?
No ma ei tea, mille vastu nad huvi peaksid hakkama tundma. Seda peaks küsima nende käest, kes selle raha ära võtavad. Ja küsime veel kord, et aga miks pärast siis Reformierakond lapsi ei armasta? See, et nad ei armasta, see on selge. Aga miks nad ei armasta? Miks nad tahavad hävitada ära Eesti rahva tulevikku, piirata sellega võimalusi laste arenguks? Ja see ei ole norimine, see on selline retooriline küsimus. Ma ei saa aru, kas meil on vaja siin selliseid kaitsekulutusi teha noh, selles samas kontekstis, kui me ei suuda need inimesi ju siin riigis kasvatada, harida, et olekski lõpkokkutas keda kaitsta.
No inimesel selleks... Tahta midagi kaitsta peab tõepoolest olema, mida kaitsta. Elu peab olema selline, et seda elu tasub kaitsta. Mitte piirangud, huvi, lapsed, ärge tundke mitte millegi vastu, suur juhteb kõike õigesti või mis?
Ja selle arvel toome ka valimised või valimishääleõigusliku selle kriteeriumi allapoole, et mida nooremad saaksid valida, sest mida noorem annab valib, seda vähem on ta sotsiaalselt küps, seda lihtsam on teda ära meelitada, sest nii noor inimene on ju väga paljudes küsimustes naiivne.
See tähendab, et hakkab toimuma suur manipulatsioon.
Mitte ei hakka, vaid toimubki.
Toimub, jah, vabandust.
Toimubki suur manipulatsioon, et kindlustada oma positsiooni ühiskonnas. See on kõik, mitte midagi rohkem.
Ja siis, ajakirjandus on lihtsalt segaduse ja siis süvendaja. Meil, vaata, meil oli eile jut ka propastopist ja muudest niisugustest nähtustest, mis peaksid tagama meie aatelisuse kindluse. Peaksid olema meie aatelisuse tagalad või kuidas seda nimetada, nii nagu peaks olema see ka rahvusringhääling, meie informatsiooni õigsuse tagala, mitte meile peale surutavate hinnangute ette näitamine.
No aga sa võtad kätte ja sa paned sinilille rinda ja oled aateline ja solidaarne.
Kellega?
No võt, see ongi küsimus, kellega, aga miks? Ja noh, tekibki küsimus, et kui me käime teistes riikides missioonidel oma kultuuri viimas, me oleme käinud sellistes riikides, kus pärast tuleb välja, et sinna polnud üldse asja minna, sest see kõik oli
bluff,
sõna otses mõttes bluff, käime seal ja meil jääb veel õigust üle austada neid inimesi, kes on seda kõike korraldanud.
Keda meie siin tillist tõmbasime ja saatsime sinna, kuhu neil poleks üldse...
Kes see meie on? Mina ei ole...
Meie ehk Eesti ehk kurat teab. No, reflektoorselt sa ütled niimoodi. Käsk on vanem kui meie, eks ole? Ja kui kuskil tuleb käsk, siis meie saadame.
Ei tea. Ta ongi kuidagi siukene kahtele värk. Ja mida rohkem sa seda elu siin ümber vaatad, siis ma ei teagi, mida päris täpselt öelda või teha. Võibolla ongi sellised perioodi olemas, kus lihtsalt tahaks istuda natukene nurgas ja vaadata paremale ja vaadata vasakule ja mõelda, et mis sünnib, miks niimoodi käitutakse, miks niimoodi tehakse, kuhu see protsess välja võiks viia. Nagu saada võibolla veel natukene rohkem ise endas selgust. Sellepärast, et vaata, kui veel palju aastaid tagasi puudutas enamus küsimusi meid siin samas lokaalselt koha peal, siin samas Eestis, siis järjest globaliseeruvama maailmaga kokku puutudes mõjutavad meid kaugemad sündmused, vaata, täpselt sama palju või võibolla veel hulleminigi, kui mõned sündmused koha peal, kas kohalikus vallas või linnas või siis terves riigis. Sellepärast, et tänu sellele globaliseerumisele on kõik omavahel läbi põimunud ja seotud.
Jah. Siin ongi meie eelmise jutu taustaks. Võiks öelda nii, et laename Euroopa Liidult röögatu hulga raha, sest...
See on hea mõte, aga tagasimaksta ei tohi.
Ja ei, no tagasimaksmine on muidugi, et mitme aastaga ära tasub. Ja ehitame endale Paabeli torni, 1000 korrust, 1 000 000 korterit. Ja selleks, et need korterid hakkaksid sisse tuua, tuleb kuskilt leida inimesed, kes nendesse korteritesse koliksid. Neid meil ei ole veel. Tuleb leida neile sisse tulek, et nad seal nälga ei sureks. Hea küll huviharidust neile ei anna istu, kui korteris olgu apaatsed.
Margus,
aga plaan on ju loll.
Aga nad leiavad ise endale tegevust.
Söövad naaberkorteri seltskonna ja, ära
ja
jälle
ja mõtlen sulle, kui nad endale ise tegevust hakkavad leidma, siis võid kindel olla, et meile see ei meeldi. Meile ei meeldi see tegevus, mida nad endale leiavad.
Aga meil on kõik teed lahti, me võime ju minna.
Miks? Palju lihtsam on...
Kui ei meeldi astu minema. Siin on terve järjekord igasugustest riikidest, kes kohe tuleksid sinu asemele.
Ma ei kahtegi selles. Ja millegi pärast, kui me niimoodi edasi jätkame, siis nad ühel päeval tulevadki. Tulevad alguses vargsi, hiilides, tagasi hoidlikult. Siis tuleb juba järgmine, siis vaatad, neid on juba palju, siis nad enam ei hiili, siis nad on juba kohal. Siis nad mitte ei ürita kohaneda, vaid hakkavad nõudma, et sina peaksid kohanema hakkama.
No teatav kogemus selles suhtes meil on olemas.
Ja kui sa ei taha kohaneda, siis vähemalt see kogemus oli see, et kui sa ei tahtnud kohaneda ja hakkasid vastu, siis lõpetati su piinad, maised piinad või su mainerännak väga kiiresti ära või saadeti sind hoopis kaugemale, kus sa said kohaneda hoopis uute oludega.
Kas sa ei ole kunagi mõeldud kaugemale saatmine, et ühel hetkel võibolla meil siin ka, kui sa ei kohane, saadetakse sind näiteks Njassa järve lähedale, Togosse või Namibiasse või, et sa 25+5 kohaneksid seal ja kui sa siis tahad...
Aga Margus, aga küsimus ongi selles, et kui nüüd need plaanitud seadused või plaanitud või need plaanid vormitakse seaduseks ja seadusena need ka siin riigis kehtestatakse, siis tekibki küsimus, et kuidas me siin ikkagi saame rahumeelselt elada. Ja me võime emotsionaalselt üle keeda, me võime siin öelda ühte teistega kolmandataga, kui me püüame olla päris ratsionaalsed, realistid. Kuidas me saame siin hakata niimoodi elama, mida Euroopa Liit meid nõuab, kui me oleme kogu aeg elanud teistmoodi. Kui me oleme olnud kogu aeg hinges vabad, kui me oleme olnud oma kõnepruugis vabad, kui meil ei ole olnud autoriteete, sest et igasugune autoriteet peab ise ennast niimoodi presenteerima, et ta teenib välja austuse, mida sa võid seda inimest või isikut pidada autoriteetseks. See ei teki ise enesest. Kuidas me saame siin edasi elada? Ma ei kujuta seda tõesti endale ette. Väga raske saab olema.
Ei, no lohutuseks võib öelda, et ega väga palju pole jäänud, selle ehk kannatab ära. Aga see ei ole lahendus, lastest on kahju. Kuigi...
No aga siis mõtledki, et aga tuhka neid lapsi oli vaja siia ilma sigitada.
Jah.
Kui me arname ära oma riigi, oma kodu, kui me toome siia sisse palju ilusaid inimesi Euroopast, me toome siia sisse sellised kultuurid, mida me tead... kaare sise ringi käime, me mööda vaatame, mis on meile võõrad, harjumus, nad ei ole meile harjumus pärast. Sest et midagi ole parata, me oleme eestlastena, oleme konservatiivsed, ääretult konservatiivsed. See ei tähenda seda, et me ei pruugiks leppida sellega, mis on kusagil mujal, aga küsimus on see, et kas me tahame seda oma kodust näha. Ma käin hea meelega näiteks, no mööda maailma olen käinud ja alati olen küsinud, et kuidas ma, kas ma tahaksin elada siin. Noh, mitte just selles suhtes, et nii looduse kõige muu suhtes, aga vaadates seda suhtumist, seda kultuuritausta, seda elukeskkonda ja ma mõtlen, et kui selline tuleb nüüd Eestisse domineerima, et kas ma siis, kui ma siin ei taha olla, miks ma siis peaksin Eestis seda tahtma, et see siin niimoodi on. Ja küll, me võtame siin kätte, teeme mai alguses suure koristamist algud, teeme ära, eks. Kallid inimesed, kui te oleksite kuskil sellises, noh, nii nimetatud maas, kus, kuda, mida me võiksime nimetada nagu pool arengumaaks või kui need inimesed, kes on harjunud seal sellise kultuuriga elama, tulevad kõik siia, kõik, mis maha kukub, see maha jääb. Noh, siis me jõuaks ju ühe päeva talgutega teeme ära seda paska kõik ära rookida, mida siin laiali loobitakse. See ei ole lihtsalt võimalik. Kui te ei usu, minge käige nendes riikides lahtiste silmadega ringi vaadake. Mõelge, küsige. Nad võivad olla toredad inimesed. Ja väga hea, ei vaida vastu. Inimlikult head kõik, aga on olemas teatud kombe, teatud kultuur, mis ei haaku meie nagu mentaliteedi või aru saamisega.
Jah, kui võtta kas või... No esimene pealkiri, mis praegu silma hakkas, see on küll vana uudis. Ja kujutada ette, et noh, näiteks sureb ära üks auväärne perekond ja otsustatakse, et neid kõlbab põletada ainult vabaduse platsil.
Aga vaata, Margus, ja kui nüüd öeldakse, et see on meie uskumuse osa, meie religioonis üks väga tähtis toiming, siis ei saa ju seda mitte mingil juhul takistada öelda, et meil ei ole niimoodi kombeks. Sellepärast, et mäletad, me ju kunagi küsisime ümber lõikamiste kohta sünagoogis. Kirjutasime pika kirja, ütlesime, et väikestele lastele tekitatakse valu nende tahtest sõltumata.
Seda ei tee meedik, seda ei tehta tervishoju asutuses.
Ei ole vastavaid riistu, ei ole vastavad ettevalmistus täpselt nagu kõigile muudele öeldakse, et ei tohi isegi kana kodus tappa. Ja siis öeldakse, et aga see ei puutu asjasse, sellepärast, et see on usurituaal ja seda ja võib sooritada. Meil on ametlik dokument selga. Ja.
Aga kanatapmine?
Eestis võtsid, keerasid tal jalad ja tiivad kokku, lõid kläpsti pea maha, seda enam teha ei tohi, sellepärast, et...
No Padar ja Kallas ju andsid välja ka selle rituaalse loomatapu seaduse, aga see on rituaalne.
Aga kui nüüd võtta vaadata või tõmmata nüüd nagu paraleel kõikide nende nõudmiste veeskirjadega, mida siis viimasel ajal on kehtestatud, siis meie esivanemad, kes näiteks noh, võitegid puunõu sees, kloppisid koort võiks või mis iganes, eks? Need oleksid pidanud ju kõik ära surema ja need põlvkonnad oleks pidanud olema kõik maa peal kadunud, sellepärast, et nad ju elasid enamuses kõik antisanitaarsetes tingimustes.
Jah.
Aga nad elasid. Ja tänu neile, et nad elasid ja nad suutsid sellest ellu jääda, elame ka meie. Miks meie peame siis kunstlikult hakkama forseerima ja üritama tekitada enda ümber steriilset keskkonda, kui me võiksime olla naturaalselt looduses, nii nagu me kogu aeg olnud oleme.
Meie asi on kohane.
Miks seadus peab seda reguleerima? Ainetega.
Eks ole?
No e-aine, no me teame ju kõik, et kas või tavaline sool on e-aine, eks ega siis seda ei saa nüüd öelda niimoodi, et e-aine on ainult selline aine, mis on totaalne mürk ja see segatakse sisse mingisugune selline toiduvärv, et kui sa seda võtad, siis kuu aega tagant tuleb sulle täpselt seda sama toiduvärvi, noh nagu,
jah. No jah, aga hea küll, Harri, me läheme pessimistlikuks, aga...
Margus, tead, ma ei saa midagi parata, ma lihtsalt olengi täna kuidagi selline pessimistlik ja noh, ma ei oska hetkel, ma pean ennast koguma, ma pean kindlasti suutma ennast laadida, et saada olla jälle optimist, aga see ei tähenda seda, et mul oleks nagu suitsiidseid mõtteid või midagi muud sellist. Vaata, me oleme kõik inimesed ja meie meeleolud muutuvad ja vastavalt ilmale ja nädalapäevale ja kuu ja tähemärkidele ja kõigile muudele asjadele. Ja miks siis meie ei võiks olla mõnikord ka natukene pessimistlikumad, kui me tavaliselt oleme, aga ega see ei tähenda seda, et püha sõda on ju lõppenud.
Püha sõda läheb edasi.
Igatahes.
Saade on salvestatud 2021. aastal.